VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 27 Oktober 2023. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga weekend Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Senang sekali kami yang berada di studio VOA kali ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Partai berkuasa Thailand pilih Putri Thaksin sebagai ketua. Militer Israel lakukan serangan darat lainnya di jalur Gaza. Pasukan Amerika Serikat serang target di Suriah. Laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran hari ini di antaranya, Kementerian Kesehatan temukan 14 kasus cacar monyet di Indonesia.
14 orang yang terkonfirmasi cacar monyet seluruhnya laki-laki, dan penularan itu terjadi melalui orientasi seksual.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas obrolan sutradara David Gordon Green dengan VOA Indonesia tentang film terbarunya, The Exorcist: A Believer.
Bagi sutradara David Gordon Green, inti dari proses penggarapan film The Exorcist: Believer adalah eksplorasi spiritualisme.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Partai yang berkuasa di Thailand pada hari Jumat memilih putri miliarder mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawat yang dipenjara sebagai pemimpinnya. Paetongtarn Shinawat, putri bungsu Thaksin, terpilih tanpa saingan untuk menjadi pemimpin baru Phuthai 2 tahun setelah memasuki dunia politik. Thaksin, politisi paling berpengaruh namun memecah belah dalam sejarah Thailand, baru-baru ini kembali ke negara kerajaan itu pada bulan Agustus. Ia sebelumnya berada di pengasingan selama 15 tahun setelah digulingkan dalam kudeta tahun 2006.
Rao จะไม่ทิ้ง DNA เดิม ของ พรรค เพื่อ ไทย. นั่น ก็ คือ
Badan administratif baru Phuthai harus memperbaiki diri untuk memimpin partai ini kembali menjadi nomor satu bagi rakyat, kata Paetongtarn kepada para anggota partai dan wartawan. Paetongtarn adalah tokoh kampanye Phuthai dalam pemilihan umum Mei lalu dan memiliki rencana untuk memodernisasi partainya. Sebuah jet tempur Tiongkok berada dalam jarak 10 kaki atau 3 meter dengan bomber Amerika B-52 yang terbang di atas Laut Cina Selatan, sehingga hampir menyebabkan kecelakaan. Kata militer Amerika, selain menekankan potensi kecelakaan sewaktu kedua negara bersaing untuk mendapatkan pengaruh di kawasan tersebut. Dalam pencegatan malam hari, jet tempur mesin ganda Shenyang J-11 mendekati pesawat angkatan udara Amerika itu dengan kecepatan berlebihan yang tidak terkendali, terbang di bawah, di depan, dan dalam jarak 10 kaki dari B-52, membuat kedua pesawat berisiko bertabrakan, kata Komando Indo-Pasifik Amerika dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Kamis. Kami khawatir pilot ini tidak sadar betapa dekatnya ia menyebabkan tabrakan, kata militer. Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar. Tetapi dalam insiden serupa pada Mei lalu, pemerintah Tiongkok mengesampingkan keluhan Amerika dan meminta agar Washington mengakhiri penerbangan di atas Laut Cina Selatan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasukan Amerika telah menyerang 2 fasilitas di Suriah Timur yang digunakan Korps Garda Revolusi Islam Iran dan kelompok-kelompok afiliasinya pada Jumat dini hari. Serangan pertahanan diri yang jitu ini merupakan tanggapan atas rangkaian serangan yang sedang berlangsung dan kebanyakan dapat digagalkan terhadap personel Amerika di Irak dan Suriah oleh kelompok-kelompok milisi dukungan Iran yang dimulai pada 17 Oktober, kata Menteri Pertahanan Lloyd Austin dalam sebuah pernyataan. Presiden tidak punya prioritas yang lebih tinggi daripada keselamatan personel Amerika, dan ia mengarahkan aksi hari ini untuk memperjelas bahwa Amerika tidak akan menoleransi serangan semacam itu, dan akan membela diri, membela personelnya, dan kepentingannya, lanjut Austin. Seorang pejabat militer senior mengatakan kepada wartawan, 2 F-16 menggunakan amunisi presisi terhadap fasilitas penyimpanan senjata dan fasilitas penyimpanan amunisi di dekat Abu Kamal. Para pejabat saat ini tidak dapat mengungkapkan apakah ada korban dalam serangan tersebut. Kami menghantam dengan tepat target kami, kata pejabat itu. Seorang pejabat militer senior lainnya mengatakan pasukan Amerika di Irak dan Suriah sekarang ini diserang dengan drone atau roket sedikitnya 19 kali dalam beberapa hari ini. VOA telah mengukuhkan 17 di antaranya. Dua pejabat Amerika yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitifnya masalah serangan itu mengatakan kepada VOA bahwa sebuah drone mendarat di pangkalan udara Al-Harir, Irbil, tetapi tidak meledak. Beberapa jam kemudian, sebuah drone lainnya meledak di luar pangkalan di Irbil itu, tidak menyebabkan cedera maupun kerusakan, kata para pejabat. Militer Rusia mengeksekusi tentara yang tidak mengikuti perintah terkait perang di Ukraina, kata Gedung Putih hari Kamis. Tindakan semacam itu diyakini sebagai cerminan dari rendahnya semangat di kalangan tentara Rusia. Kami memiliki informasi bahwa militer Rusia benar-benar mengeksekusi para tentara yang menolak mengikuti perintah, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby dalam konferensi pers. Kami juga memiliki informasi bahwa para komandan Rusia mengancam akan mengeksekusi seluruh unit jika mereka ingin mundur dari tembakan artileri Ukraina, kata Kirby. Saya mengatakan bahwa praktik itu barbar. Kedutaan Besar Rusia di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar VOA melalui email. Beberapa tentara Rusia menjadi korban baru-baru ini di dekat kota Avdiivka, Ukraina, dieksekusi atas perintah pemimpin mereka sendiri, kata Gedung Putih. Pasukan Ukraina dan Rusia telah bertempur di Avdiivka, kota di garis depan di wilayah Donetsk, sejak pertengahan Oktober. Kota itu praktis telah menjadi puing-puing karena serangkaian serangan bom Rusia, kata militer Ukraina. Tetapi belakangan ini, pasukan Rusia telah menolak untuk menyerang posisi-posisi Ukraina di dekat kota itu karena kekalahan besar. Kata seorang juru bicara militer Ukraina, Ser menambahkan tentang terjadinya pemberontakan di beberapa unit pasukan Rusia. Militer Israel Kamis malam mengatakan pihaknya kembali melancarkan serangan darat di jalur Gaza, di mana pasukan Israel telah melakukan serangan udara yang menarget militan Hamas selama hampir 3 pekan. Pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan serangan itu berlangsung singkat sewaktu tank-tank dan infanteri mereka berhadapan dengan para anggota Hamas dan menyerang senjata-senjata anti-tank sebelum kembali ke wilayah Israel. Operasi IDF itu, yang kedua dalam beberapa hari ini, merupakan serangan terbaru sewaktu militer Israel mempersiapkan invasi darat skala penuhnya. Serangan udara tambahan yang telah menghancurkan banyak daerah di jalur Gaza, di mana warga kehabisan makanan, air, dan pasokan lainnya, menyusul serangan terakhir itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim terkait putusan uji materi Undang-Undang Pemilu. Sejumlah pihak melaporkan hakim MK yang bertugas dalam perkara yang menguntungkan putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka itu. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Pekan lalu, MK mengubah ketentuan terkait batas usia minimum capres-cawapres dari ketentuan paling rendah 40 tahun menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini dilaporkan oleh 9 pihak ke Mahkamah Kehormatan MK yang kemudian menggelar sidang perdana secara terbuka dan dipimpin oleh Jimli Asidiki. Sidang pada Kamis ini beragendakan klarifikasi kepada pihak-pihak pelapor. Usai mendengar penjelasan dari masing-masing pelapor, Jimli mengatakan proses sidang akan membutuhkan waktu 30 hari. Oleh karena itu, dia meminta MK-MK bergerak cepat dalam memeriksa laporan-laporan tersebut. MK-MK harus bergerak cepat antara lain karena KPU dijadwalkan menetapkan capres-cawapres yang berlaga pada pemilihan presiden 2024 pada 13 November 2023. Jimli mengatakan putusan MK terkait batas usia capres-cawapres ini menimbulkan sejarah baru karena membuat seluruh hakim konstitusi dilaporkan serta menuai polemik di tengah masyarakat.
Perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini.
Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, pesimis melihat catatan anggota MK-MK tersebut. Secara rinci, dia menjelaskan keraguan terhadap Jimli didasari oleh pernyataannya yang telah mendukung Prabowo Subianto mengikuti kontestasi calon presiden. Selain itu, anak dari Jimli, yaitu Robi Asidiki, juga merupakan kader Partai Gerindra yang memunculkan kekhawatiran adanya konflik kepentingan. Sementara itu, menurut Ferry, anggota MK-MK Bintan R. Saragi, akademisi yang pernah menjabat di Dewan Etik MK lebih sering mengambil keputusan yang cenderung membela hakim. Sedangkan Wahiduddin Adams yang merupakan kolega ketua MK Anwar Usman dikhawatirkan tidak memberikan penilaian yang objektif. Meski demikian, Ferry tetap berharap anggota MK-MK dapat bekerja secara independen. Dia mengatakan temuan MK-MK nantinya tidak akan berpengaruh langsung pada putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres yang sudah dibacakan pekan lalu. Namun publik masih bisa mengajukan perkara batas usia capres-cawapres di MK.
Putusan MK itu bagaimanapun final and binding. Satu-satunya cara kalau kemudian MK-MK menemukan pelanggaran etik dan itu masalah serius, maka putusan MK-MK itu bisa dijadikan alasan yang baru ya untuk kemudian mengajukan kembali pengujian pasal 169 huruf Q soal syarat batas usia itu.
Sebelumnya Anwar Usman dan sejumlah hakim konstitusi lainnya dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik karena dianggap memuluskan jalan bagi wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo yang sekaligus keponakan dari Ketua MK Anwar Usman. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Kesehatan mengonfirmasi 14 kasus cacar monyet ditemukan di Indonesia. Mayoritas penularan terjadi melalui orientasi seksual. Berikut laporannya bersama reporter VOA Anugrah Andriansah.
Kasus cacar monyet kembali ditemukan di Indonesia. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis langka yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Dalam konferensi pers secara daring, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonowu, mengatakan penyakit cacar monyet terkonfirmasi mencapai 14 kasus.
Di Indonesia sendiri sampai hari ini data sampai tadi malam, ya per tanggal 26, kita sudah 14 kasus konfirmasi. Ya, ini sudah labnya sudah positif, kemudian dua probable ini ada gejala dan ada kontak dengan yang kasus konfirmasi, tapi tidak atau belum diambil lab, agak susah diambil laboratorium.
Maxi menjelaskan, sebagian kasus cacar monyet yang terkonfirmasi itu ditemukan pada usia 25-29 tahun, sebanyak 64%. Sedangkan sisanya pada umur 30-39 tahun. Dia menambahkan, 14 orang yang terkonfirmasi cacar monyet seluruhnya laki-laki, dan penularan itu terjadi melalui orientasi seksual. Sebagian besar dari mereka mengalami gejala seperti muncul lesi pada kulit disertai demam, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri tenggorokan, ruam, nyeri otot, dan sulit menelan.
Kondisi penyakit penyerta, dari 14 itu 12 itu HIV, dan juga di samping HIV ada sifilis, ya, tapi ada juga satu orang dengan hipertensi. Ya.
Kasus cacar monyet di Indonesia pertama kali ditemukan pada 20 Agustus 2022 dengan satu orang yang terkonfirmasi. Pada 23 Juli 2022, kasus cacar monyet ditetapkan sebagai darurat kesehatan global dan berakhir pada 11 Mei 2023. Namun, sejak 13 Oktober 2023, Indonesia kembali melaporkan temuan kasus cacar monyet. Sementara itu, ahli epidemiologi Diki Budiman mengatakan, Indonesia tak berhasil melakukan penelusuran kontak erat orang yang terkonfirmasi cacar monyet sehingga kasus ini kembali ditemukan.
Kemudian juga kalau kontak tracing tidak tuntas, ya treatment dalam hal ini pemberian vaksinasinya, ring vaccination-nya itu juga jadi gagal. Ditambah kegagalan lain adalah dalam isolasi karantina. Karena kombinasi itu semua yang bisa meredam sebaran dari kasus monkeypox.
Diki menilai kasus cacar monyet di Indonesia menjadi wabah, walaupun terjadi dalam populasi kelompok-kelompok tertentu. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Hukum Yahudi dan Islam sama-sama mewajibkan orang yang meninggal diperlakukan dengan baik dan dikubur sesegera mungkin. Mematuhi aturan-aturan ini, sementara ribuan orang tewas dalam zona perang terbukti sulit. Ikuti laporannya bersama Karlina Amkas.
Ada begitu banyak mayat di Israel dan di jalur Gaza. Ini dimulai dengan serangan Hamas terhadap puluhan komunitas di Israel Selatan yang menewaskan lebih dari 1.400 warga Israel. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Kini, setelah lebih dari 2 minggu serangan udara besar-besaran Israel yang menarget Hamas, para pejabat kesehatan Palestina mengatakan sudah lebih dari 6.400 orang tewas di jalur Gaza, termasuk ribuan perempuan dan anak-anak. Mengenai serangan Hamas, Direktur Institut Forensik Nasional Israel, Chen Kugel, mengatakan,
"You hardly see this kind of atrocities that we see here."
Kita jarang melihat kekejaman seperti yang kita lihat di sini. Saya sudah 31 tahun dalam bidang patologi forensik dan belum pernah melihat apapun sebesar dan sekejam ini.
Hampir 1.000 jasad masih dalam lemari penyimpanan dingin di satu pangkalan militer. Dari jumlah itu, hampir 300 masih belum diidentifikasi. Banyak mayat yang terbakar sehingga hanya dapat diidentifikasi dengan DNA. Bagi prajurit yang gugur, ada satuan tentara Israel yang bertugas menangani jasadnya dan menyiapkan penguburan sesuai prinsip penghormatan terhadap orang yang mati. Arya Schlesinger, seorang tentara cadangan pasukan pertahanan Israel, mengatakan,
"There always needs to be someone with the corpse."
Harus ada orang yang turun ke kuburan dan memastikan bahwa jasad tentara itu benar-benar telentang lurus, tidak dalam posisi yang tidak sopan dan seluruhnya tertutup. Kecuali jika benar-benar perlu untuk melihat sesuatu pada mayat itu, maka bagian spesifik itu akan dibuka.
Sementara itu, di Gaza, orang-orang Palestina berusaha mengikuti hukum Islam walaupun mereka kesulitan memakamkan ribuan orang yang tewas. Dr. Yasser Abu Jamei adalah kepala program kesehatan jiwa Gaza.
They say that about 1,500.
Mereka mengatakan sekitar 1.500 mayat masih terjebak di bawah reruntuhan, termasuk sekitar 800 anak-anak. Sayangnya peralatan yang ada tak cukup untuk menangani demikian banyak rumah yang hancur. Kekurangan bahan bakar kini mengimbas mereka. Sebagian dari mayat-mayat itu sudah berada di sana lebih dari satu minggu. Mereka dianggap mati. Mayat-mayat itu tidak bisa dibiarkan di sana. Mereka harus dikuburkan dengan cara yang bermartabat.
Namun, akibat serangan udara Israel, banyak mayat yang tidak utuh. Jamie mengatakan, seringkali muncul situasi di mana satu lubang kuburan harus diisi beberapa jenazah. Dalam Yahudi dan Islam, ada masa berkabung di mana teman dan kerabat datang untuk menyampaikan bela sungkawa dan mengenang orang yang telah meninggal. Sementara pertempuran berlanjut, banyak dari kedua pihak terus berduka. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tim ilmuwan telah mengidentifikasi dan menciptakan kembali aroma yang digunakan dalam mumifikasi perempuan Mesir kuno lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Produk yang dijuluki aroma keabadian itu kini diperkenalkan dalam pameran baru yang mengeksplorasi obsesi Mesir kuno akan kehidupan setelah kematian. Ikuti laporannya bersama Karlina Amkas.
Menggunakan teknologi modern, tim ahli di Max Planck Institute, Jerman, telah mengidentifikasi dan menciptakan kembali aroma yang digunakan dalam mumifikasi seorang perempuan tokoh di Mesir. Penelitian tim itu berpusat pada zat-zat yang digunakan untuk membalsam perempuan bangsawan Senet Ney sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Tim peneliti mengambil sampel residu kecil dari dua toples kanopi yang dulunya berisi paru-paru dan hati Senet Ney. Ketua tim peneliti dari Max Planck, Barbara Huber, memaparkan,
"We have recreated the palm of a person.
Kami hanya mengambil sisa-sisa, serpihan dan jejak-jejak kecil, balsam mumifikasi, zat-zat yang dioleskan ke tubuhnya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kami mengambil sampel toples-toples kanopik ini, kemudian menganalisis balsam mumifikasi. Dan berdasarkan komposisi molekulernya, kita bisa mengidentifikasi aroma kuno keabadian atau kehidupan setelah kematian."
Meneliti komposisi molekulernya, tim mendapati bahwa balsam itu mengandung campuran kompleks lilin lebah, minyak nabati, lemak, resin, zat balsamik, dan banyak lagi. Menurut para pakar, campuran bahan-bahan itu tidak hanya memberi pemahaman baru tentang proses mumifikasi, tetapi juga jalur perdagangan Mesir yang luas ketika itu. Sebagian zat itu lebih sulit dikenali. Huba dan timnya percaya zat itu antara lain adalah resin dari pohon damar yang hanya tumbuh di Asia Tenggara. Huba mengatakan,
"This is a really restricted plant."
Ini adalah tanaman yang sangat terbatas dan hanya tumbuh di India, Indonesia, Asia Tenggara. Kalau benar mereka menggunakan zat itu, berarti orang Mesir kuno mampu mendapatkannya dari bagian timur dunia, membawanya sampai ke Mesir, dan meramunya dalam mumifikasi Senet Ney.
Penciuman pengunjung museum kini dibawa ribuan tahun ke masa lalu sebagai bagian dari pameran baru di Museum Musgard, Denmark. Pameran ini mengeksplorasi obsesi Mesir kuno pada kehidupan setelah kematian. Kepala Departemen Oriental Museum tersebut, Stephen Terplausen, mengatakan,
"The ancient Egyptians were not these morbid."
Orang-orang Mesir kuno bukanlah orang-orang yang menyukai kematian. Mereka terpesona pada kehidupan dan terutama kelanjutan kehidupan. Dan faktanya jika kehidupan dapat berlanjut setelah kematian, maka kehidupan bisa berlanjut baik di sini maupun di akhirat kelak dan di antara para dewa.
Terp Larson menambahkan, aroma yang dibuat ulang itu membuka portal ke masa lalu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Ribuan mahasiswa internasional menempuh pendidikan di berbagai universitas dan kampus di Amerika. Reporter VOA Laurel Bowman bertemu dengan 4 mahasiswa internasional baru yang kini kuliah di kawasan Washington DC. Berikut laporannya bersama tim VOA. Mungkin ungkapan ini sudah terdengar klise, coming to America atau datang ke Amerika. Namun masih banyak mahasiswa internasional yang memilih untuk kuliah di berbagai kampus dan universitas di Amerika setiap tahunnya. Ekaterina Simonova, mahasiswa asal Rusia, mengambil kuliah jurusan bisnis di American University.
What appealed to me the most is my ability to double majors.
Yang menarik minat saya adalah saya dapat mengambil mata kuliah 2 jurusan utama dan 1 jurusan minor, di mana satu sama lain tidak perlu ada kaitannya.
Yasemin Sayer, mahasiswa asal Turki yang kini kuliah di American University, juga memanfaatkan fleksibilitas yang ditawarkan sistem universitas di Amerika. Ia berminat untuk menekuni jurusan sosiologi dan tari.
Our new experiences can shape our viewpoints and what we want to do in our life.
Pengalaman baru dapat membentuk sudut pandang kita dan apa yang ingin kita lakukan dalam hidup. Jadi itulah mengapa saya merasa kita harus memiliki ide tentang apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita pelajari. Namun pada saat bersamaan, masih ada kesempatan yang terbuka bagi peluang lainnya, seperti mengambil mata kuliah minor, 2 konsentrasi, atau bahkan pindah jurusan.
2 mahasiswa internasional lainnya memilih kuliah di Montgomery College di kota Rockville, Maryland. Mahasiswi asal Iran, Arsia Khosravi Esmaili, mengganti konsentrasi kuliah dari jurusan pendidikan ke jurusan teknik mesin. Ia juga menyukai pendekatan langsung yang ditawarkan kampus.
Here is more focus on the lab part than Iran, and I think it's very good for my major as an engineer.
Di sini lebih fokus pada bagian laboratorium dibandingkan di Iran, dan saya kira ini sangat baik bagi konsentrasi teknik yang saya ambil, karena seorang insinyur perlu menggunakan tangan dan pikiran mereka.
Sabina Kasimova, mahasiswi Montgomery College asal Kyrgyzstan, senang dapat menyuarakan pendapatnya secara terbuka.
My country, people usually would keep their opinion.
Di negara saya, orang-orang biasanya menyimpan pendapat mereka sendiri dan bahkan menjadi bersifat lebih pribadi. Namun di sini, Anda dapat menjadi diri Anda sendiri dan tidak akan dihakimi oleh orang lain.
Namun, ada beberapa hal yang perlu dibiasakan saat tinggal di Amerika. Salah satunya adalah makanan, yaitu kurangnya makanan segar, lebih banyak makanan cepat saji, dan terkadang kendala bahasa. Namun mereka semua merasa senang dapat kuliah di Amerika dan tentunya mendapat teman-teman baru. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sutradara David Gordon Green belum lama ini berbagi cerita dengan VOA Indonesia tentang film terbarunya The Exorcist Believer. David mengatakan ia tertarik untuk mempelajari mitologi Asia, termasuk Indonesia, yang mungkin bisa dijadikan inspirasi untuk film berikutnya. Selengkapnya bersama Dania Iman.
50 tahun setelah film The Exorcist berhasil menakuti para pencinta film horor dan bahkan meraih 10 nominasi Academy Awards, jelang perayaan Halloween di Amerika Serikat, Hollywood kembali merilis sequelnya yang diberi judul The Exorcist Believer.
You have some experience with possession.
Yes, more than I'd like.
Kali ini film waralaba yang keenam ini menggandeng penulis sekaligus sutradara David Gordon Green yang menampilkan kembali tema supernatural dan eksorsisme dengan plot yang lebih mengejutkan. Film berdurasi 1 jam 15 menit ini mengawali kisah pasangan suami istri Victor dan Sorin yang sedang berlibur di Haiti. Gempa hebat tiba-tiba melanda Haiti dan Sorin yang tengah hamil besar meninggal dunia. Namun bayi mereka yang diberi nama Angela selamat. 12 tahun berlalu, Angela yang sudah beranjak remaja suatu hari hilang tanpa jejak di hutan bersama temannya Catherine setelah pulang sekolah. 3 hari kemudian, keduanya ditemukan tanpa mengingat apapun. Bagi sutradara David Gordon Green, inti dari proses penggarapan film The Exorcist Believer adalah eksplorasi spiritualisme.
Traditionally we see the Catholic perspective and the Roman Rite. This was an opportunity to open it up and
secara tradisional mereka melihat perspektif Katolik dan ritus Roma. Itu adalah kesempatan untuk membukanya dan melihat perspektif Katolik juga baptisme di samping perspektif dasar ateis dan di atas semua itu perspektif medis. Jadi ini adalah eksplorasi spiritualisme yang ia harap berlanjut dalam warisan film waralaba ini.
Exorcism is a ritual. Every culture, every religion, they all use different methods.
Walau sudah mengeksplorasi beragam spiritualisme dan juga budaya, David mengatakan ia belum pernah mempelajari mitologi Asia termasuk Indonesia. Menurutnya ini adalah ide yang bagus. Mungkin disitulah ia harus mempelajari untuk sequelnya.
But I have a friend that's an anthropologist in Indonesia, and I was supposed to go visit him last summer, and I think I'm going to go next summer.
Katanya ia punya teman yang adalah ahli antropologi di Indonesia, dan seharusnya ia mengunjunginya musim panas lalu. Mungkin ia akan pergi ke Indonesia musim panas tahun depan. Rencananya sequel film ini yang bertajuk The Exorcist Deceiver akan dirilis pada April 2025. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Upacara penanaman pohon yang datang ke Roma dari seluruh dunia menandai peluncuran inisiatif ambisius Organisasi Pangan dan Pertanian FAO di bawah PBB pada 15 Oktober guna meningkatkan kesadaran mengenai keanekaragaman hayati dan tentu saja agar kota menjadi lebih hijau. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Inisiatif itu diterapkan di Villa Doria Pamphilj, taman umum terbesar di Roma. Proyek ini disebut Perpustakaan Dunia Pohon dan Bunga, Taman FAO. Tahap pertama dengan penanaman 85 pohon dan 15 tanaman yang bersumber dari 7 wilayah. Direktur Jenderal FAO, Gu Dongyu, bergabung dengan perwakilan dari kota Roma dan serikat petani terbesar di Italia, Col di Reti, untuk meresmikan inisiatif unik itu. Perpustakaan Dunia Pohon dan Bunga dapat mengilhami generasi muda tentang cara belajar dari alam dan bekerja untuk masa depan yang lebih baik, katanya. Dalam peluncuran proyek itu, Dongyu mengatakan,
"Each of us can take action to make cities greener. Municipalities, private sector."
Masing-masing dari kita dapat berbuat untuk menjadikan kota lebih hijau. Pemerintah kota, sektor swasta, warga negara, khususnya kaum muda, dapat belajar mengembangkan rasa hormat yang lebih dalam terhadap masa depan. Kami ingin mengilhami generasi muda untuk mendukung keberlanjutan, keterlibatan, kerjasama dunia, inovasi, ketahanan pangan, dan berbagi pengetahuan, karena generasi muda adalah pembuat perubahan pada masa depan.
Pepohonan dan tanaman yang dipilih oleh para ahli FAO berasal dari Afrika, Asia, Eropa, Timur Dekat, Amerika Latin, dan Karibia, serta Pasifik. Pohon dan bunga ditanam di lahan seluas 2,5 hektar ditawarkan oleh kota Roma di daerah yang dipilih secara khusus di Villa Doria Pamphilj. Ini adalah inisiatif luar biasa yang menunjukkan keanekaragaman hayati, jelas Sabrina Alfonsi, pejabat kota Roma yang bertanggung jawab atas pertanian, lingkungan, dan daur ulang. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 27 Oktober 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes.
Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.